Þingmaður Norðaustur kjördæmis Tryggvi Þór Herbertsson svarar andsvar öðru sinni og hefur til þess eina mínútu.
Virðulegi forseti, ég ætlaði nú ekki að sýna ónærgætni með því að tala um hundin. Það var alls ekki það að ég myndi að þingmaður myndi eitthvað á hundið eitthvað, en hvað það? Það er ljóst að það verður að gera sér grein fyrir því hvernig fjárfestingar verða til. Að fjárfesting í brimi sem að Samherji gerði er ekki nettó fjárfesting í sjávarútvegi vegna þess að þar eru aðilar að fara út og það sem við erum að tala um eru vélar og tæki. Við erum ekki að tala um kvótakaup og annars slíkt. Þannig að það er mjög mikilvægt að gera sér grein fyrir því.
Háttvirtur sjötti þingmaður Reykjavíkur kjördæmis